Ωραία, τι έχουμε σήμερα. Ωραία, θα περάσουμε, υπόσχομαι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας και καλή εβδομάδα. Να πούμε σήμερα Δευτέρα, 16 του Δεκέμβρη 2024. Ψιλοαποχαιρετούμε το Δεκέμβρη, έτσι το μισό το φάγαμε πριν καταλάβουμε καν τι έχει συμβεί. Και αποχαιρετούμε και το 24 και μπαίνουμε στο 25. Σιγά σιγά, δηλαδή τι σιγά σιγά, σε 15 μέρες έχουμε αλλαγή χρονιάς. Είμαι ο Νίκος Αγγελίδης, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι εδώ στην παρέα, στη ρύθμιση του ήχου και θα κάνει όλα τα μαγικά που κάνει πάντα, όπως κάνουν όλοι οι συνάδελφοι που βρίσκονται μαζί μας. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά λέει ο άλλος, α, δημοσιογράφος και τι έκανε και τι έδειξε, κουραφέξαλα, άμα δεν έχεις υποστήριξη, συμπαράσταση και συλλειτουργικότητα με τους ανθρώπους που βγάζουν την τέχνη τους αλλιώς, με την τεχνική, με τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον ήχο, με την εικόνα, με όλα αυτά, δεν πάει να λες ότι είσαι οτιδήποτε, κανείς δεν πρόκειται να δει τη δουλειά. Στο ίδιο υπάρχει και με τον τύπο, έτσι, δηλαδή αν δεν έρθει ο τυπογράφος να ρίξει την πρέσα, να πείτε τώρα έχουν αλλάξει λίγο αυτά τα δεδομένα, δεν είναι τα παλιά με πρέσες και λοιπά, είναι όλα ψηφιοποιημένα, αλλά τέλος πάντων, τι ωραία που ήταν κάποτε. Και εμείς θα πάμε στο κάποτε, γιατί λατρεύουμε να πηγαίνουμε στο κάποτε, λατρεύουμε να πηγαίνουμε στην ιστορία, λατρεύουμε μαζί με σας να μαθαίνουμε, να συμπληρώνουμε κομμάτια της ιστορίας όπως την γνωρίζουμε από ενδιαφέροντα. Προφανώς πράγματα που μας αρέσουν. Το ψαχούλεμα λίγο και η διάνοιξη των στοιχείων είναι πραγματικά κάτι πολύ όμορφο που τουλάχιστον εμένα μου αρέσει. Κώστας Βάρναλης, δεν νομίζω να χρειάζεται να πω πολλά. Ένα αφιέρωμα σήμερα στον Κώστα Βάρναλη, ο οποίος σαν σήμερα γεννήθηκε το 1884 στην Ανατολική Ρωμιλία, στην πόλη Πύργος, το οποίο είναι το σημερινό Μπουργκάς, ανήκει στη Βουλγαρία φυσικά. Μικρό παιδί, στα 13 του βίωσε το κλίμα το έντονο του Ελληνοτουρκικού πολέμου, ήταν πιτσιρικάς και το επίθετό του ουσιαστικά δηλώνει την καταγωγή από την Βάρνα, όπου έμεναν πολλοί Έλληνες. Τώρα θα σας πω και εγώ ότι από την πλευρά της γιαγιάς μου έχω καταγωγή και ρίζα από την Βάρνα, τη μητέρα του πατέρα μου. Οπότε ένας λόγος παραπάνω για να με συγκινεί αυτό και βέβαια ένα από τα όνειρα που έχω είναι κάποια στιγμή να μπορέσω να επισκεφτώ τον τόπο αυτό, αν και δεν γνωρίζω πολλά στοιχεία, δηλαδή δεν θα φτάσω στην πηγή, δεν θα φτάσω εκεί όπου κρατούσαν οι ρίζες. Αλλά είναι πολύ ωραίο να ψάχνεις τις ρίζες σου. Και σήμερα ψάχνουμε τις ρίζες του Κώστα Βάρναλη. Το πραγματικό του όνομα ήταν Μπουμπούς. Έτσι, το 1898 τελείωσε το ελληνικό σχολείο εκεί και έκανε μετά την εκπαίδευσή του στα Ζαρίφια Διδασκαλία, περίφημα, της Φιλιππούπολης. Και αυτό έγινε με την υποστήριξη του Μητροπολίτη Αγχιάλου. Αφού τελείωσε το σχολείο, κατάφερε να έρθει στην Αθήνα για να σπουδάσει φιλολογία. Και βέβαια ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που πήρε μέρος στη γνωστή διαμάχη για το γλωσσικό ζήτημα. Ήταν φυσικά υποστηρικτής της δημοτικής γλώσσας. Και το λέω το φυσικά γιατί καταλαβαίνετε τώρα όταν γνωρίζετε την πορεία ενός ανθρώπου μέσα από το έργο του, είναι κατανοητό το προς τα ποια πλευρά έκλεινε. Το 1908, ενώ πλέον είναι εδώ στην Αθήνα, παίρνει πτυχίο από το Πανεπιστήμιο και αρχίζει να εργάζεται στην εκπαίδευση. Στην αρχή πηγαίνει πάλι πίσω στην πατρίδα του, στον Πύργο, στον Μπουργκάς και είναι δάσκαλος εκεί στο ελληνικό διδασκαλείο. Και παρακαλώ πάρα πολύ, μιλάμε για ηλικίες τώρα απίστευτες, όλο αυτό που σας λέω είναι 18 ετών, έτσι, έχει τελειώσει όλα αυτά, έχει τελειώσει, έχει βγάλει το πανεπιστήμιο και είναι μόλις 18 ετών. Και στην συνέχεια βρίσκεται και πάλι, γυρνάει και πάλι στην Ελλάδα και πηγαίνει στην Αμαλιάδα, όπου και εκεί ήταν για πολλά χρόνια καθηγητής μέσης εκπαίδευσης. Και παράλληλα αναγκάζεται για βιοποριστικούς λόγους, γιατί δεν έβγαζε στα τουζίν όντας καθηγητής, αναγκάστηκε να εργαστεί ως δημοσιογράφος. Και εκείνο που του άρεσε πάρα πολύ να κάνει είναι να ασχολείται με την μετάφραση, και από το 1910, δηλαδή σε ηλικία 26 ετών πλέον, αρχίσει και ασχολείται αρκετά με τη λογοτεχνική μετάφραση, και μάλιστα έχει μεταφράσει τους Ηρακλείδες του Ευρυπίδη, τον Αίαντα του Σοφοκλή, τα απομνημονεύματα του Ξενοφόντα και τον πειρασμό του Αγίου Αντωνίου του Γκιστάβ Φλομπέρ. Έργα δηλαδή με μεγάλες επιρροές, και έργα τα οποία πλέον έχουν μεταφραστεί από τον Κώστα Βάρναλη σε γλώσσα που είναι κατανοητή για τον λαό. Έρχεται η περίοδος του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, παίρνει μέρος στον πόλεμο και στη συνέχεια φυτά στο Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης του Δημήτρη Γλινού. Είναι μια ιστορία που βέβαια θα προσπαθήσουμε να την ανοίξουμε σαν βεντάλια, γιατί η ιστορία του είναι ποτισμένη με αγώνες, με μάχες, για όλα τα πιστεύω του, και στο κομμάτι το γλωσσικό για τη δημοτική, αλλά και στο κομμάτι το ιδεολογικό. Και θα δούμε και την πορεία αυτή πως εξελίχθηκε και μέσα από τα ποίηματά του, μέσα από την πεζογραφία, μέσα από τις θεατρικές παραστάσεις τις οποίες είχε συμμετοχή, και πολλά άλλα, και φυσικά από την πορεία του ως δημοσιογράφος. Ακούσουμε τώρα τον Κώστα Βάρναλη να διαβάζει. Βάρναλη.
Πρόλογος. Πάλι μεθυσμένος είσαι 2,5 ώρα της νυχτός, κι αν τα γόνατά σου τρέμαν, εκρατιώσουν αστιτός μπρος σε κάθε τραπεζάκι. Γεια σου Κωνσταντή Βαρβάτε. Καλησπερούδια αφεντικά, πώς το καλοπερνάτε. Ένας σου δίνε ποτήρι κι άλλος σου δίνε ελιά. Έτσι πέρασες γραμμή της γειτονιάς στα καπελιά. Κι αν σε πείραζε κανένας, αχ εκείνος ο τριβέλας, έκανες πως δεν ένιωθες και πάντα εγλυκογέλας. Χτες και σήμερα ίδια κι όμοια, χρόνια μπρος, χρόνια μετά, η ύπαρξή σου σε σκοτάδια ολοπηχτότερα βουτά, τάχα η θέληση σου λίγη, τάχα ο πόνος σου μεγάλος. Αχ, πού σε νιώτη, πού δείχνες πως θα γινόμουν άλλος. Η έφοδο. Πάλι μπόρεσε το γόνα αψηλά να με βαστίξει, και ψηλότερα από το σώμα η ψυχή μου να πηδήξει. Στριμωγμένη αγκώνα, αγκώνα, στο βαθύ μπροστά τον τράφο, πάμε από ένα σ' άλλον τάφο. Και να γίνεται αλυτώσει, σας βαστάει το σώμα πόνι, τάδικου θανάτου η γνώση φορές χίλιες με σκοτώνει. Να είχε πριν ο Θεός σκοτώσει το μυαλό μου να μη γρήκα το χαμό μου. Ω, πως φύγουν τα σαγόνια και πως πνίγουν την αγκούσα, όλα τη ζωή στα χρόνια γίνονται στιγμή παρούσα, κίτρινη σαν τα λεμόνια, ίσκη ανθρώπινη, ο αγέρας αν του λιώσει της ημέρας. Γύρα μου ζητώ ένα χέρι να με σφίξει, να το σφίξω. Άντροι και παιδιά και γέροι το τραβούνε ως τους αγγίξω. Ένας τον άλλο δεν ξέρει πόσο οι άνθρωποι είναι μόνοι, σύντα ο φόβος τους ενώνει. Τα ματάκια μου κλειδώνω και στην άβυσο απολέμε. Μα είδε φόβο, μα είδε πόνο, νόθω πια και συλλογέμε. Τι πολύ μακριά ξαμώνω. Αν η τύχη μας φυλάξει, μονάχα ο οχτρός θα αλλάξει. Κένταυρη. Σε θεμονιές, πηγάδια ή σε κουφάλες, ελιών τρυπώστε ο Θεσσαλές, που λαύρης κοιτάει η καρδιά σας, όλοι αφρό και γαύροι, με τις στερνές κατηφοράνες στάλες της βροχής, καταράχτες οι κεντάβροι, με πηδήματα οργές, κραξές μεγάλες, από το φαράγγο μέσα τις διχάλες, κατάσπροι, κατακόκκινοι και μαύροι. αλυφαστιά, θυμάρι, χαμομήλι καπνίζοντας και στα ίδια τους καπούλια καβάλα μες τους σύγνε φουτατούλια ορθοί κι ανάερι στάθηκαν σαν ύλοι και με ρουθούνια πίνουν ματωμένα τα μοίρα των κορμιών σας τα αναμένα.
Είμαστε στο 1919, ο Κώστας Βάναλης πηγαίνει στο Παρίσι με υποτροφία και εκεί παρακολουθεί μαθήματα φιλοσοφίας, φιλολογίας και κοινωνιολογίας. Και εκεί βέβαια διαβάζει πολύ, μελετά το μαρξισμό και αρχίζει και δημιουργεί μια ιδεολογία η οποία είναι σταθερή και με όπλο την πίστη σε όλα αυτά τα οποία μελετούσε. Έτσι. Και αυτό βγαίνει, είναι εμφανές πλέον ότι βγαίνει και θα το δούμε και στην πορεία μέσα από τα κείμενά του. Είναι ο προσκυνητής, ένα ποίημα το οποίο κατέγραψε την δική του και καταγράφει τη δική του ιστορία. Είναι το 1921 στην Αίγινα, γράφει «Το φως που καίει» και ένα χρόνο αργότερα βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια, όπου εκεί γράφει με το ψευδώνυμο Δήμος Τανάλιας. Έτσι, εκεί ακριβώς είναι που γράφει «Το φως που καίει» και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα κομμάτι που ουσιαστικά δίνει και μία στροφή στο ιδεολογικό προφίλ ή μάλλον μία καταγραφή σοβαρή στο ιδεολογικό προφίλ του Κώστα Βάναλη. Μία στροφή στην ποιησή του η οποία πλέον έχει ως βάση της και ως λογική το ιδεολογικό κομμάτι. Φτάνουμε στο 1922. Είναι η περίοδος που τα γεγονότα είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι η περίοδος της μικρασιατικής καταστροφής. Υπάρχει μια έντονη κατάσταση παντού και στην Ελλάδα και παντού και στο περιοδικό Νεολαία δημοσιεύει τους μοιραίους και στο περιοδικό Μούσα τη Λευτεριά. 1924 διδάσκει στην Παιδαγωγική Ακαδημία του Δημήτρη Γλινού νεοελληνική λογοτεχνία και είναι από τους πλέον φανατικούς υποστηρικτές από την αρχή αυτό έτσι της δημοτικής γλώσσας και σε μια περίοδο που υπήρχε καταλαβαίνετε τεράστια σύγκρουση μεταξύ των δημοτικιστών και των καθαρεβουσιάνων. Το 1926 πάβεται από τη θέση του καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας αφορμή ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Εστία όπου ουσιαστικά τι ήταν ένα απόσπασμα από το φως που καίει. Αναγκάζεται να στραφεί για βιοποριστικούς λόγους στη δημοσιογραφία με πιο έντονο τρόπο και φεύγει για την Γαλλία προσπαθώντας να πιστέψει ότι εκεί θα τον σηκώσει περισσότερο το έδαφος και γίνεται ανταποκριτής της εφημερίδας Πρόοδος. Το 1927 δημιουργεί το υπέροχο έργο «Σκλάβοι πολιορκημένοι». Το 1929 μετά από μια γνωριμία και έντονη σχέση νυμφεύεται την ποιήτρια Δώρα Μωάτσου. Το 1932 εκδίδει την αληθινή απολογία του Σοκράτη και το 1935 ένας ακόμα σταθμός στη ζωή και το έργο του Κώστα Βάρναλη παίρνει μέρος ως αντιπρόσωπος των Ελλήνων συγγραφέων στο Συνέδριο Σοβιετικών Συγγραφέων στη Μόσχα και μετά βέβαια μετά από όλα αυτά έρχεται η εξορία. Έχουμε δικτατορία του Μεταξά τότε, η εξορία έχει αρχίσει και γίνεται το εργαλείο των δικτατόρων και ο Κώστας Βάρναλης εξωστρακίζεται, τιμωρείται, βασανίζεται και περνάει πολύ δύσκολα στη Λέσβο και στον Αϊστράτη.
Thank you. καρδιά μου το έχει το κουράγιο τη σωστό. Ποτάμο, μας κρατάει το χρέος ακόμα για το μεγαλύτερο μου. Σαν γιασμένο του το κόμμα του γενέμα ποτάμο, μας κρατάει το χρέος ακόμα για το μεγαλύτερο μου.
Πεζογραφικό έργο του είναι συγκλονιστικό και θα σταθώ σε ένα, δεν είναι δυνατόν μόνο με ένα να ξεχωρίσεις τη Εστιβάρναλης, αλλά θα σταθώ σε ένα που είναι η αληθινή απολογία του Σοκράτη του 1931. Έτσι, είναι η απολογία του Σοκράτη που μας κληροδότησε η αρχαιότητα. Κατά τον Βάρναλη είναι κατασκευασμένη από τον Πλάτωνα και τον Ξενοφόντα για να στηρίξουν το καθεστώς και το κατεστημένο της αθηναϊκής δημοκρατίας. Και η σάτιρα του Βάρναλη φέρνει τα γεγονότα κάπως αντίστροφα και το κατηγορητήριο γίνεται με μαεστρία θαυμαστή, δείχνοντας έτσι ένα βάθος στην αρχαιογνωσία του. Στο τέλος λοιπόν της απολογίας ο βαρναλικός Σοκράτης λέει: «Για αυτά που δίδαξα θα έπρεπε να με κάνετε χρυσόνε και να με προσκυνήσετε. Για αυτά που θα έκανα αν ζούσα θα έπρεπε με το δίκιο σας όχι να με σκοτώσετε μονάχα, μα να με κοπανίσετε ζωντανό μέσα στο γουδί, όπως ο τύραννος νέαρχος θα κοπονίσει τον Ζήνωνα και τον Ελεάτη». Και βέβαια όλο αυτό έχει να κάνει με τον ξεσηκωμό των σκλαβωμένων τότε, των δούλων, για την ανατροπή της δημοκρατίας που ήταν δουλόκτητη, έτσι. Και σε αυτό το κομμάτι είναι ουσιαστικά, αν το αναλύσεις, μία διαμαρτυρία του ίδιου του ποιητή και, όπως λέει και ο ίδιος, την τοτεσινή δημοκρατία του Διόνυμου, του Καλπακίου και των διαφόρων στρατιωτικών κινημάτων. Αυτή ήταν η διαμαρτυρία τότε μέσα από την αληθινή απολογία του Σοκράτη το 1931. Και βέβαια όλα αυτά θα τα πληρώσει στην πορεία ο Κώστας Βάρναλης ως ένα τίμημα ψυχής για τον ίδιο και ένα τίμημα τιμωρίας για εκείνους που θέλησαν να τον τιμωρήσουν χωρίς ουσιαστικά να επιτύχουν το στόχο τους, δηλαδή να φημώσουν το στόμα του, να το κλείσουν. Το 35 μαζί με τον Γλινό εξορίζονται μαζί με άλλους κομμουνιστές στον Αϊστράτη και εκεί απέναντι σε άθλιες συνθήκες, αδίστακτες συνθήκες, απάνθρωπες συνθήκες, καταφέρνει να μην λυγίσει, τίποτα δεν τον λυγίζει, παραμένει όρθιος, δυνατός, αδιάλακτος, ατρόμητος και υπερασπίζεται πάντα με το ίδιο πάθος τα ιδανικά του. τι να πει κανείς και από πού να ξεκινήσει. Ας ακούσουμε τι λέει ο Γιάννης Ρίτσος. Τι γράφει μάλλον ο Γιάννης Ρίτσος για τον Κώστα Βάρναλη το 1956. Ποιητή, σε είδαμε πάντα στο πλευρό του λαού μας με σκέψη και με πράξη. Ο λόγος σου σπαθεί, νηστέρι και φωτιά που φωτάει και φως που καίει. Σε είδαμε πάντα με την παλάμη σου ανοιχτή δίπλα στα αυτή για να φουγκράζεσαι πίσω από τα τείχη τη στρογγυλή βουή του ιστορικού αναπότρεπτου ήλιου. Αυτό τον ήλιο εσύ μας τον έδειξες.
Μες στην υπόγεια την ταβέρνα, μες σε καπνούς και σε βρισχές, απάνους τρίγκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψές, εψές σαν όλα τα βραδάκια να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Σφιγγόταν ο ένας πλάι στον άλλο και κάπου ευτιούσε κατά γης. Ω, πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι της ζωής. Όσο κι ο νους αντιρανιέται, άσπρινη ημέρα δε θυμιέται. Ήλια και θάλασσα γαλάζα και βάθος τάσο του ουρανού. Ω, της αυγής κροκά τη γάζα, γαρούφαλα του δειλινού, λάμπεται, σβήνεται μακριά μας, χωρίς να μπείτε στην καρδιά μας. Φταίει το ζαβό το ριζικό μας, φταίει ο Θεός που μας μισεί, φταίει το κεφάλι το κακό μας, φταίει πρώτα απ' όλα το κρασί. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πει ακόμα. Έτσι στη σκοτεινή ταβέρνα πίνουμε πάντα εμείς σκυφτοί, σαν τα σκουλίκια κάθε φτέρνα όπου μας έβρει μας πατή. Δειλή, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα.
Στην υπόγεια την ταβέρνα, με σε καπνούς και σε βρισχές, απάνω στρίκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψες. Απάνω στρίκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψες. Εψες σαν όλα τα βραδάκια να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Εψες σαν όλα τα βραδάκια να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Σφιγγόταν ένας πλάι στον άλλον και κάπου ευτούσε κατά γης. Όπως ο βάσανο μεγάλο, ο βάσανο είναι τη ζωή. Όπως ο βάσανο μεγάλο, το βάσανο είναι τη ζωή. Όσο κι ο νους να τυραννιέται, άσπρινη ημέρα δε θυμιέται. Όσο κι ο νους να τυραννιέται, άσπρινη ημέρα δε θυμιέται. Ήλιε
και θάλασσα γαλάζια και βάθος τάσο του ουρανού. Ό,τι σ' αυγείς κροκάτι γάζα γαρούφαλα του δειλινού. Ό,τι σ' αυγείς κροκάτι γάζα γαρούφαλα του δειλινού.
Λαμβέτες γίνεται μακριά μας χωρίς να πείτε στην καρδιά μας. Λαμβέτες γίνεται μακριά μας χωρίς να πείτε στην καρδιά μας.
Το 1922 νιώθει την ανάγκη να απαντήσει στον Κωστή Παλαμά και το ποίημα του «Τους Λύκους», «Στους Λύκους απαντά» με το δικό του ποίημα που έχει τον τίτλο «Λευτεριά». Η Λύκη είναι γραμμένη το Σεπτέμβρη του 1922 και ο Κώστας Βάρναλης απαντά το Δεκέμβρη του 1922, έχοντας έτσι στο μυαλό έναν ποιητή που ψάχνει τη νύχτα ονειρομάνα για να τη ζητήσει το χρησμό και να μπορέσει να τον μεταδώσει στην πορεία στον κόσμο. Σαν απάντηση λοιπόν όλης αυτής της ιστορίας ακούγεται ο Βάρναλης που λέει «Τη λευτεριά δεν την ζητάνε με παρακάλια, την παίρνουνε με τα ίδια χέρια μοναχή». Και καταλήγει το ποίημα «Η λευτεριά» μέσα σε φλόγες και καπνούς «Ανάμαλα είδα να ξετρέχει του ανώμους γιγάντια δίκη, ξάφνου του σάλαγου κοπή, γέλια με φτάσανε στριγκά, σπαράζαν τους μωρούς ποιητές, ηλίκοι αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι και καλεσμένοι». Και θα σας διαβάσω τώρα ένα μικρό απόσπασμα από τους σκλάβους πολιορκημένους, όπου γράφει ο Κώστας Βάναλης «Χτες και σήμερα ίδια και όμοια, χρόνος μπρος, χρόνια μετά. Η ύπαρξή σου σε σκοτάδι όλο πηχτότερο βουτά. Τάχα η θέλησή σου λίγη, τάχα ο πόνος σου μεγάλος. Αχ πού σε νιώτη που δείχνεις πως θα γινόμουν άλλος». Και ακούστε τώρα τι έγραφαν για τον Βάρναλη οι εχθροί του, και είχε φανατικούς εχθρούς, έτσι, γιατί ήταν αυτό που ήταν. Βάρναλης, καθηγητής εις την Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν, δηλαδή την αυθαίρετον σχολήν του Γλινού. Το κτίνος αυτό είναι βουλγαρικόν, είναι και κοφών. Εν τούτης, επειδή είναι μαλλιαρών, εν γνώση των πίστεών του, το απέστειλαν δις εις τρεις υπότροφων. Βλέπετε, έτσι. Και πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, το οποίο έχει να κάνει με την εξορία και το ερμηνεύει η Ισιδώρα Σιδέρη, θα σας διαβάσω τι έγραφε ένας άλλος μεγάλος και εξόριστος φυσικά, ο Μενέλαος Λουντέμης, για την ποίηση του Βάρναλη. Λέει, η ποίηση του Βάρναλη δεν μύριζε ποτέ γάλα, μύριζε από την αρχή μπαρούτι. Έτσι, και έτσι κατάφερε να συνεχίσει ο Βάρναλης, λέει ο Μενέλαος Λουντέμης, σκοτωμένος αλλά όχι νικημένος.
Σιδροδέσανε τα χέρια και μας κλείσαν ολού θεμαλή χέρια. Μας μέτρησαν κάπου εξιδαριά και μας γιάσαν τη ψυχή βαριά. Μου διάσανε σφιχτό δε τα καιρό, χέρι δεξί με χέρι αριστερό. Μου διασμένο και τ' άλλο μας πεκράτη, βαλίτσα ή θέμα για τον Αϊστράτη. Κατά χαμαρε τη μυαλό και νιάτα, το κάλιον ο χειρότερο σε πάντα. Τυχερέ γίνονται αθλιά είμαστε τελευταίοι με το βαπόρι. Πρεσάγιδες, σαλάνια, λατρεμπόρι. Ξεπίτιδες για να φάνει ποσίσια. Λογιούνται η λευτεριά και τα χασίσια. Έτσι μας φορτώσαν στο βαπόρι. Τους πατριώτες οι πατριδεμπόροι. Εξορία στο λαό χέρια δεμένα. Για να έρθει ο εξορισμένος απ' τα ξένα. Να χωρίσει το έθνος και να βάλει τη μια μεριά να πολεμάει την άλλη.
Ο Κώστας Βάρναλης παίρνει μέρος στη νεαμική αντίσταση, είναι μέλος του ΕΑΜ Λογοτεχνών και στην διάρκεια του εμφυλίου πολέμου που ακολούθησε είναι, όπως ο ίδιος λέει, τάσεται με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Το 1956 η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών τον τιμά και το 1959 παίρνει ένα βραβείο πολύ μεγάλο και ιστορικό, το βραβείο Λένιν, που ουσιαστικά είναι εφάμιλο του βραβείου Νόμπελ για την ειρήνη το 1959, μια πολύ μεγάλη στιγμή στη ζωή και το έργο του Κώστα Βάρναλη. Πριν από αυτό είχε εκδώσει σπουδαία έργα όπως «Οι ζωντανοί άνθρωποι», «Το ημερολόγιο της Πινελόπης», «Τα ποιητικά», «Διχτάτορες», «Αισθητικά κριτικά», που ήταν δύο τόμοι, ενώ το 1965 κυκλοφορεί η τελευταία ποιητική συλλογή του με τίτλο «Ελεύθερος κόσμος». Το 1972, μέσα στην περίοδο της Χούντας, γράφει το θεατρικό έργο «Άταλος ο Τρίτος», ενώ μέχρι τα τελευταία του χρόνια ήταν συνεργάτη σε πολλά περιοδικά και εγκυκλοπαίδες, μεταξύ των οποίων και η Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. Έφυγε από τη ζωή στις 16 Δεκεμβρίου του 1974 και μετά το θάνατό του βρίσκεται και βγαίνει στην κυκλοφορία η συλλογή «Οργή Λαού», η οποία είναι γραμμένη την περίοδο της Χούντας, αλλά κυκλοφορεί αμέσως μετά το τέλος της δικτατορίας. «Με πάθος την αλήθεια φανερώνω, μα ποιος μ' ακούει, κάτι άγουρα παιδιά. Γύρω κοιτάω, κανένας δεν με ξέρει, όπως κι εγώ, δεν ξέρω τον εαυτό μου. Πλήθος μεγάλη στο Μουσείο της Τέχνης, αθάνατοι όλοι, λίγοι μόνο ζούνε». Πάμε να ακούσουμε τον οδηγητή του, Χρήστος Λεοντής, ο οδηγητής.
Δεν είμαι εγώ σπόρα της τύχης, ο πλαστουργός της μιας ζωής. Εγώ με τέκνο της ανάγκης κι ο ρημοτέκνο της οργής. Εγώ με τέκνο της ανάγκης κι ο ρημοτέκνο της οργής. Εγώ του καραβιού γοργόνα, στόρθο πλωρό καραβί μπρος. Απάνω μου σπάνε φουρτούνες κι αγριός ενάντια μου καιρός. Απάνω μου σπάνε φουρτούνες κι αγριός ενάντια μου καιρός. Ένας δεν είμαι, μα χιλιάδες, όχι μονάχα οι ζωντανοί. Κι πεθαμένοι μαγλουθάνε σε μια ναράδα σκοτεινή. Κι πεθαμένοι μαγλουθάνε σε μια ναράδα σκοτεινή. Δεν δίνω λέξες παρηγόρια, δίνω μαχαίρι ζωλουλού. Yeah.
Ρωτάτε αν είμαι κομμουνιστής. Δεν σας το είπα την πρώτη φορά. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Είχε πει μεταξύ άλλων όταν τον είχαν ρωτήσει για τα πολιτικά του φρονήματα. Θα διαβάσω τώρα ορισμένα αποφθέγματα και γνωμικά που είναι νομίζω χαρακτηριστικά του Κώστα Βάρναλη. «Αχ, πού σε νιώτη, πού δείχνες πως θα γινόμουν άλλος. Και πάλι στον αγώνα σκοτωμένη, αλλά όχι νικημένη. Σκύλος γεννού και δάγκανε, άμα θέλεις να σε κάτι». Ο λαός μας μετά την περίφημη απελευθέρωση βουβάθηκε και δεν τραγουδά και δεν χορεύει. Γιατί δεν γλεντά? Και δεν γλεντά γιατί δεν υπάρχει ευημερία. Ο αφρός πυθοβολά και ραντίζει μάγουλα, μπράτσα, λαιμούς, κοριτσιών, φλέγονται στον ήλιο, οι καρδιές αγγίζουν η μία την άλλη και κανείς δεν ακούει το τιμόνι. Θεριά οι άνθρωποι, δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσουν. Όταν πεθαίνει βασιλιάς, μη χαίρεσαι, Λαοτζίκο. Μη λες πως θα είναι καλύτερος ο Νίν από τον Τέος. Πως θα είναι το Λυκόπουλο καλύτερο από το Λύκο. Τότε μονάχα να χαρείς, αν θα είναι ο τελευταίος. Κι αν είναι ο λάκκος σου πολύ βαθύς, χρέος με τα χέρια σου, να σηκωθείς. Δειλή, μοιραίη και άβουλη αντάμα, προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μονομιάς, θα έρθει ανάποδα ο Ντουνιάς. Από την μπαλάντα του Κυρμέντιου. Και την ερμηνεύει τώρα ο Νίκος Ξυλούρης σε μουσική Λουκά Θάνου.
Λίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρήμα δυο. Με ροδούλι, ξενοδούλι, δερνανούλι, αφέντες δούλι, ούλι δούλι αφέντικο και μ' αφήνα νηστικό και μ' αφήνα νηστικό. Πάνω χωρί, κάτω χωρί, ανηφόρη κάτι φόρη και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει ψυχή. 20 χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο Ντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο Ντουνιάς. Θα ανάποδα ο ζευγάρι με το βόδι, άλλο πόδι κι άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φέντω στα στρέμματα και στο πολέμο όλα για όλα κουβαλούσα πολύ βόλα, να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ, να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο Ντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο Ντουνιάς. Θα έρθει ανάποδα ο Ντουνιάς. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει. άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από δαό δουλειάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από δαό δουλειάς. Πάθανα από δαό δουλειάς.
Σας διαβάζω από τον μονόλογο του Μόμου. Δεν ξέρεις καημένε τη λαϊκή ψυχή. Οι λαοί πιστεύουν πιότερο τα αυτιά τους παρά τα μάτια τους. Πιότερο το μύθο παρά τα γεγονότα. Πιότερο τη φαντασία τους από την κρίση τους. Από το ποίημα θα γεννηθώ ξανά. Αλλού αν γεννηθείς, αλλού κι αν πας, παντού θα σε χτυπούν αν δεν χτυπάς. Από το τραγούδι του Τρελού. Να ειδώ τον κόσμο ανάποδα, τον αδελφό μου ξένο και τον οχτρό αδέλφη μου αδικοσκοτωμένο. Και ένα τελευταίο. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει και έχει πλάσει κοκκινήσει και άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Τα ακούσαμε αυτό στην μπαλάντα του Κυρμέντιου. Δείτε τώρα, γιατί είχε και εύθυμο λόγο και εδώ σατυρίζει μια παροδία του ποίηματος του Κίπλινγκ, το «Αν». Το «Αν» του Κίπλινγκ. Αν μπορείς την παλαβή να κάνεις όταν οι άλλοι σου κάνουν το γνωστικό και όλοι σε λένε φταίχτη, αν δεν πιστεύεις τίποτα κι άλλοι δεν σε πιστεύουν, αν σχορνάς όλα τα δικά σου τίποτα των άλλων και αν το κακό που πας να κάνεις δεν το αναβάλεις και αν όσα ψέματα σου λένε με πιότερα παντένεις και αν να μισείς σε φρένεσαι κι όσους δεν σε μισούνε και αν πάντα τον πολύξερο και τον καλόνε κάνεις. Είδατε το «αν» τώρα πώς το έχει μεταφράσει. Αν περπατάς με την κοιλιά και ονείρατα δεν κάνεις. Και αν να στοχάζεσαι μπορείς μονάχα το ιντερές σου. Το νικημένο αν παρατάς και πάντα διπλαρώνεις. Το νικητή μα και τους δυο ξετσίποτα προδίνεις. Αν ό,τι γράφεις και ό,τι λες το ξαναλένε κι άλλοι. Για αληθινό να παγιδεύουν τον κουτό κοσμάκι. Αν λόγια και έργα σου καπνών ο δυνατός αέρας τα διαβολοσκορπά και εσύ ξαναμολάς καινούριον. Αν όσα κέρδισες μπορείς να τα πληθαίνεις πάντα και την πατρίδα σου κορώνα γράμματα να παίζεις και αν να πληρώνεις την πεντάρα που χρωστάς αρνιέσαι και μόνο να πληρώνεσαι σωστό και δίκιο να έχεις. Αν η καρδιά τα νεύρα σου και ο νους σου εναμαρτίες γεράσανε και όμως εσύ τα στίβεις να αποδίδουν. Αν στέκεις πάντα δίβουλος και πάντα σου σκυμμένος και όταν φωνάζουν οι άλλοι εμπρός εσύ φωνάζεις πίσω. Αν στην πλεμπάγια να μιλάει αρνιέται η αρετή σου και όταν ζυγώνεις δυνατούς στα δυο λιγά στη μέση. Κι αν μήτε φίλους μήτε εχθρούς ποτέ σου δεν λογαριάζεις κι αν κάνεις πως τους αγαπάς αλλά ποτέ κανέναν. Αν δεν αφήνεις ευκαιρία κάπου να κακοβάνεις και μόνο αν κάνεις το κακό η ψυχή σου γαλινεύει. Δικιά σου θα είναι τούτη γης μ' όλα τα κάλλη που έχει και έξοχος θα είσαι κύριος αλλά άνθρωπος δεν θα είσαι.
Με ζήλω στα σχολιά της προδοσίας του σάπιου αιώνα σέπεται η γενιά. Χαίρονται της σκλαβιάς στην ξεγνιασιά και τρέμουν του λαού την παρουσία. Χαίρονται της σκλαβιάς στην ξεγνιασιά και τρέμουν του λαού την παρουσία. Μακρυγιάννη, 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 οι πληγές σου από τα βόλια τρέχανε αίματα και ο βιολός ζωής. Μα τώρα διπλό τρέχουνε, πατέρα, της ψυχής σου οι πληγές, της ψυχής σου οι πληγές από τροπή. Κι αν στα βουνά η τρομπέτα κραξιανάστα θα τρέξουν τον οχτρό να διπλαρώσουν, να ξαναδέσουν τη φτωχιά πατρίδα κι όσοι απροσκύνητοι όλους του φεκίδι. Να ξαναδέσουν τη φτωχιά πατρίδα κι όσοι απροσκύνητοι όλους του φεκίδι. Μακρυγιάννη, 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 οι πληγές σου από τα βόλια τρέχανε αίματα και ο βιολός ζωής. Μα τώρα διπλοτρέχουνε πατέρα της ψυχής σου οι πληγές, της ψυχής σου οι πληγές από ντροπή.
Ήταν το τραγούδι «Εδώ σ' Αργή» με τον Θωμά Μπακαλάκο και πάμε να δούμε συνολικά το έργο του Κώστα Βάρναλη. Στην ποίηση έχει γράψει τον προσκυνητή το 1919, το φως που καίει στην Αλεξάνδρεια το 1922, αλλά με ψευδώνυμο, υπέγραφε ως Δήμος Τανάλιας, και το 1933 αναθεωρήθηκε το έργο στην Αθήνα και επανατυπώθηκε. Και το 1927 γράφει τους «Σκλάβους Πολιορκημένους». Τώρα, ποιητικές συλλογές είναι «Κηρύθρες» το 1905, «Τα ποιητικά» το 1956, «Ο ελεύθερος κόσμος» το 1965 και «Η οργή του λαού» το 1975, αυτό εκδόθηκε μετά θάνατον. Πεζογραφία και κριτική, «Ο λαός των Μουνούχων», και εδώ πάλι υπογράφει με το ψευδώνυμο Δήμος Τανάλιας και γράφτηκε στην Αλεξάνδρεια, «Ο Σολωμός χωρίς μεταφυσική» το 1925, «Η αληθινή απολογία του Σοκράτη» το 1931, «Αληθινοί άνθρωποι» το 1938, «Το ημερολόγιο της Πινελόπης» το 1947, «Πεζός λόγος» το 1957, όπως και τα Σολομικά. Αισθητικά κριτικά, πρώτος και δεύτερος τόμος το 1958, «Άνθρωποι ζωντανοί αληθινοί» το 1958, «Οι δικτάτορες» 1956, «Φιλολογικά απομνημονεύματα» το 1980. Στο θέατρο γράφει τον Άταλο τον Τρίτο το 1972, την περίοδο της Χούντας, έτσι. Και με τα θανάτια εκδίδονται συλλογές κειμένων, «Τα γράμματα από Παρίσι» το 2013, «Τι είδα στην Ρωσία των Σοβιέτ», επιμέλεια του Νίκου Σαραντάκου το 2014, «Αττικά, 400 χρονογραφήματα για την Αθήνα και την Αττική», επιμέλεια πάλι του Νίκου Σαραντάκου το 2016 κυκλοφόρησε, και «Αστυνομικά, 265 χρονογραφήματα από το 1939 μέχρι το 1957, εμπνευσμένα από το αστυνομικό δελτίο», επιμέλεια και πάλι του Νίκου Σαραντάκου το 2017. Ο Νίκος Σαραντάκος είχε επιμεληθεί και τα γράμματα από το Παρίσι που κυκλοφόρησαν το 2013. Στις μεταφράσεις, Αριστοφάνης Βάτραχη, Αριστοφάνης Εκκλησιάζουσες, «Η πίστη του Αριστοφάνη», Λυσιστράτη και «Πλούτος» επίσης του Αριστοφάνη, «Υπόλυτος» του Ευρυπίδη, «Τροαδίτησες» του Ευρυπίδη, «Κινέζικα τραγούδια», «Μισάνθρωπος» του Μολιέρου και «Η Διεθνής» του Ευγένιου Ποτιέ. Λοιπόν, αυτά, νομίζω ότι προσπαθήσαμε όσο γινόταν να μιλήσουμε για τον Κώστα Βάρναλη, τόσο γινόταν. Ξέρετε, τώρα σε μία ώρα μπορείς να περικλείς όλο αυτό το κομμάτι της μαγείας, της ποίησης και του έργου του Κώστα Βάρναλη. Προφανώς είναι πολύ δύσκολο για τον ποιητή της εργατιάς. Στο πρώτο νεκροταφείο έγινε η ταφή του στις 16 Δεκέμβρη του 1974 και βέβαια όσοι γνωρίζουν, και αν δεν το ξέρετε καλό είναι να το γνωρίσετε το έργο του, πιστεύουν ακράδαντα πως είναι αθάνατος. Η Μαρία Δημητριάδη τώρα μας αποχαιρετά ερμηνεύοντας το τραγούδι «Πόσο οι άνθρωποι είναι μόνοι» σε μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη και στίχο φυσικά του Κώστα Βάρναλη. Να είστε καλά, ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας 9.
No. σφίξιναν το σφίξο. Άντρες και παιδιά και γέροι το τραβούν ως τους αγγίξω. Ένας τον άλλο δεν ξέρει. Πόσο οι άνθρωποι είναι μόνοι, πόσο οι άνθρωποι είναι μόνοι. Σαν ο φόβος τους ενώνει, σαν ο φόβος τους ενώνει. Νιώθω πια κι εσύ.